Մաս 3.
Դարսոնի տեսքը, սակայն, ամենից ավելի հետաքրքրեց Երեմիային, որ դեռ ճանապարհի սկզբից մտադիր էր ուշադիր դիտել քաղաքը և նրա շրջապատը. Նա մտածում էր, թե մի օր գուցե գրեր թագավորի այդ ճանապարհորդությունը, ինչպես արել էին հույն և հռոմեացի մատենագիրները. Նա ընդհանրապես գիտեր, թե Տարսոնը, որ հիմա բյուզանդական նշանավոր քաղաքներից մեկն էր, դարերի ընթացքում ունեցել էր զարմանալի փոփոխական կյանք և ճակատագիր. Գիտեր, որ նրան, ավանդության համաձայն, հիմնադրել էր ասորական Սենեքերիմ թագավորը. Ապա մոտ 200 տարի հետո Ալեքսանդր Մեծը դարձրել էր հելլենական քաղաք իր լեզվով և մշակույթով. Իսկ Սելևկյանների օրով այն ճոխացել էր թե առևտրով և շենքերով, և թե արվեստներով, ուսումներով. Եվ այդ ժամանակ, շատ կարճ միջոցում, Տարսոնը տվել էր այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Աթենոգոր եղբայրները, Ստոիկյան Աթրոպատրոսը, Ակեդամոսը, Քերական Դիոդորը, Դիոնիսուս կատակերգակը և շատ ուրիշներ. Երեմյան գիտեր նաև այն, որ այնուհետև Պոմպեի օրով Տարսոնն առաջին անգամ ընկավ Հռոմի իշխանության տակ, որ Հուլիոս Կեսարը ընդարձակեց, բնակիչներին անվանելով հռոմայեցիներ. Իսկ Անտոնիոսը քաղաքը ազատեց հարկից, որպիսի բարեզարդվի. Հեռվից քաղաքին նայելով, Երեմյան հիշում էր նմանապես Տարսոնի հետ կապված այն պատմությունը, որ նա կարդացել էր ինչ-որ մի մատյանում. Այստեղ, Տարսոնում, այդ նույն Անտոնիոսը արևելքում չտեսնված փառահեղ ընդունելություն էր ցույց տվել եգիպտական Կլեոպատրա թագուհուն, ծիրանագույն առագաստավոր նավով, Կյուդնոսի ջրերով բերելով նրան մինչև քաղաք. Ըստ որում, նավակը եղել էր ոսկեզոծ, իսկ թիակները արծաթապատ. Արևելյան շքեղություններով զարդարված և անուշահոտ օծանելիքներով օծված, աստեղափայլ հագուստով թագուհին եկել էր հմայելու Հռոմի հզոր եռապետին, որ այդ ժամանակները մեծ հաղթանակներ էր տարել արևելքում, և երկուսը միասին իրենց զորության և գերագույն մեծության ամբողջ փայլի մեջ նավել էին դեպի Տարսոնի անտառները, շինափայտ ընտրելու այն փառավոր նավատորմի կառուցման համար, որով փոքրինչ հետո պետք է հաղթանակեր Օկտավիանոսը Ակտիումի ծովամարտում. Վերջապես Տարսոնը նշանավոր էր նրանով, որ այդտեղ էր թաղված Պարսից դեմ ձեռնարկած իր արշավանքի միջոցին մեռած Հուլիանոս ուրացողը և նրա հաջորդ Հովիանոս կայսրը, որ ստորացուցիչ մի պայմանագիր էր կնքել Պարսից հետ, չգնալ այնուհետև նրանց դեմ և մանավանդ երբեք չպաշտպանել Հայաստանը. Երեմյան հիշում էր, գիտեր, որ այդտեղ Տարսոնում է ծնվել Պողոս Առաքյալը, որ քրիստոնեության կատաղի հալածողից դարսել էր նրա առաքյալների պետը, և միայն իր հզոր խոսքի սրով նվաճել էր Հռոմը և աշխարը. Ուրիշ նշանավոր շատ դեպքեր էին կապված Տարսոնի հետ, սակայն հիմա նա հրճակված էր որպես բյուզանդական կայսրության մի քաղաք. Բայց նա սոսկ քաղաք չէր, այլ մի տեսակ փոքր Ասիայի մայրաքաղաք, ուր հաճախ գալիս ապրում էին երկրի ինքնակալները, երբ հարկ էր լինում լուծել արևելքի հետ կապված խնդիրներ, և ուր հաճախ հավաքվում էր բազմալեզու մի ամբող առևտրի, խաղերի, զվարճության և կրթության համար. Թերևս դա էր պատճառը, որ Տարսոնը Երեմիային հետաքրքրում էր առանձնապես, և որքան մոտենում էին քաղաքին, և որքան ավելի որոշվում էին քաղաքի պարիսները, և այդ պարիսներից և ծառաստաններից բարձրացող տների ուրվագծերը, Երեմյան լարվում էր այնքան ավելի, և նայում շուրջն ու հեռուն, թվում էր, ուզում էր բաց չթողնել և ոչ մի բան. Ասենք նոր քաղաքը տեստելու հետաքրքիր էին ամենքը, թե զինվորները, թե շքախմբի անդամները, բայց տակավին շատ բան չէին կարող տեսնել պարսպի հետև. Իսկ առայժմ Ճանապարհի երկու կողմը երևում էին թզենիների, ձիթենիների, նարնջի և կիտրոնի պարտեզներ, նաև թթենիների շարքեր. Իսկ դրանց արանքում և բամբակի, քունջութի, հացաբույսերի ցանքսեր։ Շուտով երևաց և մի կիսականդ օտարոտի շենք, որին առաջնորդ հույնը իր պարտքը համարեց ծանոթացնել. «Ռոմեական ժամանակի ջրմուղ է, որին տեղացիները սակայն բերդ են ասում. Իսկ քաղաքի իսկական բերդը ահավասիկ նա է»։ Եվ հույնը մատնացույց արեց քաղաքի հարավ-արևելյան կողմը մի կառուցվածք, որը ուներ կրկնակի, բարձր, ատամնավոր պարիսներ. Բերդը ինքը նույնպես ուներ ատամնավոր գլուխ, որ բարձրանում էր արևելյան թագի նման. Ապա մի բլրի լանջի երևաց կիսաբոլորակ մի շենք. Հույնի ասելով, դա հին, լքված կրկես էր, կամ էլ մարզարան, որից հետո ճամփորդները նկատեցին գետի մեծ կամուրջը և դրա վրա խմբված ձիավորներ. «Սրանք եկել են անշուշտ մեզ դիմավորելու», մտածեց Երեմիան, և ինքնաբեր աշխատեց կարգի բերել իր հագուստները, գլխարկը, կողքին կախած մոմատախտակը. Նույն նարին և շքախմբի մյուս անդամները, առանձնապես Զենոն Գնունին, որ մեծ խնամքով հարթեց արծաթազոծ մորուսը կրծքին, իսկ գեր օտա ապահունին ձգվեց իր նժույքի վրա, որ մի փոքր գոնե բարեձև երևա, և այդպես մյուսները. Զինվորները նույնպես աշխատում էին վայելուչ տեսքով և լավ կեցվածքով մտնել քաղաք. «Կայսրն էլ պիտի գա դիմավորելու, թե դա կարգ չէ», խոսում էին զինվորները հետաքրքրված։ «Կարծյոք կարգ չէ», նկատեց մեկը։ «Իսկ ես լսել եմ, որ այսպիսի ժամանակ կայսրը, նմանապես և կայսրուհին, գալիս են դիմավորելու», միջամտեց մի ուրիշը։ «Կայսրը երևի չի գա, բայց բոլոր պալատականները անշուշտ կլինեն», զինվորների խոսակցությունը լսելով մտածեց Երեմյան, որ ապրելով Բյուզանդիոնում ներկա էր եղել մի քանի այդպիսի ընդունելության. Այդ ժամանակ Բաթը, որ իբրև քարավանի կարգադրիչ, հրամաններ էր տալիս առջևից գնացող զինվորներին և նրանց պետին, որպիսի կարգ պահած և հանդիսավոր քայլքով մտնեն քաղաք. Հանկարծ ձիու գլուխը շրջեց, մոտեցավ պապին, և ձին նրա նժույքին հավասարելով թեքվեց դեպի թագավորը. «Ես չգիտեմ, արքա, ամենքս մի տեղ պիտի ապրենք, թե մեզ կտանեն տարբեր վայրեր»։ «Եվ հարցնում ես ինչու»,  հետաքրքրվեց պապը։ «Կարծում եմ, արքա, նպատակահարմար է լինել միասին, մի տեղ, մի թաղամասում. իսկ եթե այդպես չանեն, խնդրենք, որ այդպես լինի»։ «Դու դարձյալ կասկածներ ունես, Բաթ», հարցրեց թագավորը, շքախմբի մոտիկ անդամների նայելով և ժպտալով։ «Այո, արքա, պիտի խոստովանեմ, որ այո», ասաց Բաթը լուրջ եղանակով։ «Իզուր մի տագնապիր», ասաց պապը և լռեց, և Բաթը չիմացավ, մտածումներով տարված լինելու պատճառով, թե այդ խնդիրը անկարևոր համարելով։ Այնինչ, պապին թվում էր, թե հյուրը չի կարող պայման դնել հյուրընկալի առաջ։ Կարգ է, որ հյուրը պետք է ենթարկվի հյուրընկալին, նրա պայմաններին, և չի կարող ավելորդ պահանջներ անել։ Մյուս կողմից, պապին տարօրինակ էր թվում Բաթը իր կասկածներով, և նա կարծում էր, որ չափազանց զգուշություն այդ մարդուն դարձնում է կասկածամիտ։ Կարելի է լինել զգույշ, բայց այդ չափ ավելորդ է։ Սակայն Բաթը այնուամենայնիվ չհանգստացավ։ Նա ձին քշեց նորից դեպի թափորով գնացող զինվորները, որ կարգի մեջ պահի նրանց, և ինքը գնա նրանց առջևից։ Չգիտես ինչու, նրան թվում էր, թե իրենց պիտի դիմավորեն փողեր փչելով, պատվավոր պահակազորով, բայց մոտենալով, կամրջի վրա նկատեց մի խումբ հեծյալներ, և նոսր մի բազմություն կամրջի այն կողմը։ Չնայած արև էր, պայծառ օր, բայց նա զինվորներ և մանավանդ փողեր չնկատեց։ Իսկ երբ մոտեցան կամրջին, հավաքված բազմությունից երեք շքեղահանդերձ հեծյալներ, կամրջի սալաքարերը կպկպացնելով, եկան համարյա մինչև կամրջի ծայրը, և գլխարկները վերցնելով, գլուխ իջեցրին պապին, հետո նրա շքախմբի անդամներին։ Ապա նրանցից մեկը ձիու վրա առաջ եկավ մի երկու քայլ, կանգ առավ, ձեռքը բարձրացնելով.
«Կայսեր անունից ողջունում եմ, արքա Արմենիայի, քո գալուստը բյուզանդական այս հին քաղաքը»։
Ասաց այդ կուշտ դեմքով և գեղեցիկ հագնված երիտասարդը, որի արտաքինից և նշաններից թե պապը, թե շքախմբի անդամները հասկացան, որ դա պալատական է։ Եվ իրոք, ինչպես հետո պարզվեց, դա Վաղես կայսեր ներկայիչն էր, Վենետոս կոմսը, որ չնայած երիտասարդ հասակին, կայսեր խորհրդականներից մեկն էր և նրա անձնական քարտուղարը։ Դիմավորողներից երկրորդը քաղաքի բերդապետը կամ կայազորի պետն էր, մի տարեց, ճաղատ, լեցուն զորական, թրով և զինվորական նշաններով։ Երրորդը քաղաքապետն էր, բարձրահասակ, սպիտակ դեմքով, լայն ճակատով մի հույն, որ հոգնած մարդու տպավորություն էր անում։ Սա թագավորին ողջունելով, ընդունված սովորության համաձայն, նրան մատուցեց աղ ու հաց, մի փոքրիկ արծաց սկուտեղի վրա։ Իսկ կամրջի այն կողմը հավաքված այլազան բազմությունը, որի մեջ կային տարբեր ազգերի ներկայիչներ, բերանաբաց հետաքրքիրներ և աղքատներ, ճեղքվեց և բաժանվեց երկու մասի, որ ճանապարհ տա եկողներին։ Եվ երբ կարճ ձևականությունից հետո հայոց թագավորի թափորը շարժվեց, Վաղես կայսեր ներկայիչ Վենետոս կոմսը, կայազորի գիրուկ պետը, որ լցված տկի պես խլխլում էր թամբի վրա, և սպիտակադեմ ու բարեկազմ քաղաքապետը, ձիեր հեծած, միանալով պապի շքախմբին, նրան ուղեկցեցին քաղաք, որի պարսպադռները բացվում էին հենց կամրջի վրա։ Երբ թագավորը իր շքախմբով անցավ պարսպադռնից ներս, հետաքրքիրների խայտաբղետ ամբոխը աշխատեց ետ չմնալ նրանից և նույնպես խուժեց քաղաք։ Նրանք վազում էին իրար առաջելով, իրար հրմշտելով, իսկ քաղաքի փողոցներում շատ մարդիկ, կանայք, երեխաներ, շքեղ հագնված ձիավոր օտարականների թափորը տեսնելով, կանգնում նայում էին հետաքրքիր։ Եվ պապի շքախմբի անդամները և զինվորները, ովքեր հարկավ գիտեին հունարեն, աջից ու ձախից շարունակ հարցումներ և ենթադրություններ էին լսում։ «Թագավո՞ր է, թե դեսպանություն»։
«Թագավո՞ր է, կարծյոք Անտիոքի տերը»։
«Ոչ, ավելի շուտ Լիբանանի»։
«Ամենևին, Արմենների թագավորն է, Արմենների թագավորը»,
նկատեց մեկը բարձրաձայն։
«Նրանց տեսքից ճանաչեցի, կարող եմ գրազ գալ»։
«Եվ ինչու է եկել արդյոք»,  հետաքրքրվեց մեկը։
«Անշուշտ կեսարին տեսնելու»։
«Գուցե և արքայական տնից կին առնելու»,
ծիծաղեց մի ուրիշը։
«Ոչ, ավելի շուտ օգնություն և շնոր խնդրելու»։
«Վայ, փղեր, ուխտեր»,
բացականչեցին մի քանի ձայներ և վազեցին զարդարված փղերը տեսնելու։ Իսկ մի քանի մուրացիկներ և հաշմանդամներ այդ միջոցին առաջ նետվեցին փողոց և կանգնեցին սպասեցին, որ հայոց թագավորը ողորմություն տա իրենց։ Բայց հույն մի պաշտոնյա ձին անմիջապես քշեց նրանց վրա, խարազանը ցույց տալով։
«Հեռու ճանապարից»,
սպառնաց նա, ձայնը բարձրացնելով։ Մուրացիկները կծկվելով ետ քաշվեցին, աղերսող հայացքները եկողներից չկտրելով։ Եվ որքան թափոր առաջ էր գնում, այնքան ավելանում էր բազմությունը. Եվ այնքան ավելի էին հետաքրքրվում, թե ով է եկողը. Եվ իմանալով, որ հայոց թագավորն է, չգիտես, ծաղրում էին, թե զարմանում.
Իսկ հետը եկող զորքը ինչու համար է? Հյուր է եկել, թե կռիվ?
Ոչ, երևի շատ է գնահատում իր անձը.
Մինչ այդ, երբ թափորը մոտենում էր քաղաքի կենտրոնին, բաթը, ծնկներով ձին խրախուսելով, արագ մոտեցավ պապին. Եվ նորից նրան հավասարվելով և ձիու վրա թեքվելով, շշնջաց.
«Արքա, մեր զորքը, բեռնակիր կենդանիները և փղերը անջատեցին մեզնից և տարան կողքի փողոցով. Արքա, մեզ հետ մնաց թիկնապահ զորքի առջևի խումբը և քո շքախումբը»։
«Անհանգստանալու կարիք չկա», ասաց պապը. «Ամենքիս հարկավ մի շենքում բնակեցնել չեն կարող»։ Բայց բաթը չհանգստացավ. Նա կարծես եփվում էր ձիու վրա, շարունակ ետ ու առաջանելով, և մտածում էր, թե ինչու իրեն չհարցրին այդ մասին. ինչու առանց իր գիտության և թույլտվության զորքը և պաշարը անջատեցին թափորից. Արդյոք մի չար միտում չկա այստեղ։